Bueno, dirudienez asteburuan Espainiara joatekoa da Abu Dhabitik Espainiako erregezena Juan Carlos, baina ez omen da zartzuelara joango. Betoaz ari da El País agerkaria adibidez, Marijo.
Bai, eta empatia zaritu zaretela kontuan hartuta loaia, ez dakit empatia izan beharko genukeen, ez? Juan Carlos lehenengoari berea izan den etxean betoa jarri ditelako, baina bueno, ez gara, ez da bai da horrietan sartuko, ala ere helduleku eman digu, ez da bai da monarkia zaritzeko, da izan badituelako hainbat hartz.
Ander Errasti, arratsaldeon, buena tarda.
Arratsaldeon, buena tarda, olaia eta Marijo.
Beno, Ander, ertz asko ditu gaiak, Marijok esan duen bezala, baina horietako bati heldu aurretik birpasa bat egin dezagun eta testu inguruan jar dezagun gaia.
Bai, hain zuzen ere, nik uste dut gaia pilpilean dagoela, aipatu duen bezala, Juan Carlos errege oia edo errega, ez egin kasu honetan nola ditu hartzaion, ba, itzultzeko delako, ez? Nik uste dut horren inguruan aipatzeko garrantzitsuena izango litzatekeela, itzultzen dela lehenik eta behin agerian utziz bi gauza. Bat, erregearen impunidadea urte askotan zehar guztiz onartua zegoen zerbait zela, hau da, de facto impunea zen, eta behin impunidade hori ba, politikoki edo mediatikoki jada interesik ez zegoenean mantentzeko, seguraski bere oinordekoa ba, boterera iritsi zelako, eta beraz bera ostrazismora bidaltzeko aukera ba, iritsi zelako, ba, beste impunidade bat agertu zitzaigun, eta da impunidade konstituzionala. Eta orduan, ikusten ari garena da, nola pertsona bat, nor fiskaltzak ez du esan, ez duenik iruzur egin azkenengo 40 urteetan, baizik eta ba, kasu batzuetan jada ezin direla epaitu, urte gehiegi pasa direlako, eta beste kasu batzuetan ba, berriz diot konstituzioak babesten duela. Baina ez du inolaz ere esan, ez duenik iruzur egin, eta argi eta garbi esatearen, ez duenik lapurtu zilegitasunik gabe komisio bitartez, ez? Beraz, bueno, nik uste dut, zentzu horretan, orain itzultzeko keinu hau, ba, kosta egiten da ulertzea politikoki, moralki edo etikoki, baina baita ere bere interes pertsonalen ikuspegitik, ze jada bere prestigioa nahiko lurpean bazegoen, ba, horrelako keinu ekin ba, zer esanik ez, ez? Ez dago naztu pertsona honek Gabonero esaten zuela telebistan zein garrantzitsua zen hiritar espainol guztiak ejemplarrak izatea, ez? Ba, tira, paradoxikoa.
Bai, ejemplarrak edo bentzate adibide ematekoak eta baita ere berdintasuna, ez da, aipatzen zuen hor legearen aurrean eta hain justu herrialdera itzuliko da edo ahalko da itzuli beste batzuk ezin dute horrelakorik egin.
Bai, nik uste dut ezin dugula gaur gai hau aipatu Marijo kontutan eduki gabe atzo agertu zen beste berri garrantzitsu bat eta da Baltonik abeslaria, de hecho ja da uste dut abestiak egiteari utzi diola, beraz Baltonik hiritarra, bueno, ba justizia belgak esan duela behin betiko nolabait estatuko jazarpenatik kanpo geratzen dela, hau da estradizio eskaerak ja da bertan bera geratzen direla, fiskaltzak ere onartu du Belgikako epaitegien erabaki hori, eta beraz paradoxa edukiko dugu errege oia itzuliko dela epaitua izan gabe eta bere gainean salaketa benetan oso garrantzitsuak eta ustelkeria salaketa oso garrantzitsuak egonda, eta beste hau aldiz Europako epaitegietan ba jada askotan esan zen, baina behin betiko ebatzi denean ez litzatekeela egozten zaizkion zigorretara nolabait esposatua egon beharko, ba ezingo da itzuli Europa guztian zehar lasaitasun oso du osoan zehar are gehiago mugitu alko den arren.
Ander, monarkiari dagokionez Europan badira hainbat errege etxe eta bakoitzak baditu bere berezitasunak, ez?
Bai, gaur saiatuko naiz filosofia politikoaren ikuspegitik, ba gai honek dituen hainbat erpin ikusten, ze unik ulertzen dut gai oso ideologiko edo politikoa izan daitekeela eta beraz oztasunez aztertzea kosta egingo dela, hau da, benetan bere erregeari maitasun asko dioen hiritar batek ba kosta egingo zaio leikiena gaia nolabait objektibitate pixatekin aztertzen, baina baita ere bere burua oso republikartzat duen pertsona batek, ez? Eta beraz nik uste dut hori garrantzitsua dela aztertzea beti ere zukondo zenioen antzera kontutan edukizola ja, ba bai, tokian toki monarkia bakoitzak bere zitasunak dituela eta gehiago esango dut. Ez ezagun aztu Europan oraindik badela monarka absoluto bat eta hori litzateke Vatikano hiriko agintaria, Aita Santua. Baina hortaz aparte, ba bai, ikusten ditugu badirela hainbat monarka ba karakteres oso simbolikoa dutenak, beste batzuek simbolikotzat duten arren ba, badute zer esana lurralde bakoitzeko, herrialde bakoitzeko politikan, eta beraz, bai, hor nondik datozen monarkia bakoitza gaur egun ze bilakaera duten eta ze paper jokatzen duten aldatzen joan den kontu bat da. Eta saiatuko naiz gaur filosofia politikoaren ikuspegitik, no, bai, zoom out edo perspektiba pixkat hartuz ba, erpin batzuk horrat.
Eta nondik hasi gaitezke, esaterako Espainiako monarkia parlamentarioa, monarkia parlamentarioa da, baina badira, beste eredu batzuk ere.
Bai, hala da. Eta nik uste dut hor, sartzen garela Marijo, dimentsio, nolabait esatearen normatiboan, ez? Hau da, aztertuz printzipioen ikuspegitik eta gauzak nola izan beharko liratekeen kontutan edukiz edo eztabaida horretan sartuz, ba nik hainbat puntu aipatu nahiko nituzke. Lehenik eta behin, demokraziaren kontsolidazioaren historia, ez ezagun aztu, dela ordura arte errege naiz artzapezpikuek edo artzapezpikuen eskuetan zegoen subiranotasuna herriaren eskuetan ipintzeko prozesuaren historia. Hau da, demokrazitzatze prozesuak izan ziren errege absolutu hauei boterea kendu eta hiritarrei itzultzeko prozesuak. Beraz, hori oso zaila da ulertzea mantendu norbaitek esango balu ez beharko genuke demokrazia konpatible egin bere garaiko monarken figurak eduki. Ba, hori kontra esan bat litzateke de partida, ez? Gero ere, nik esango nuke, karo, hori horrela izan da, hau da, monarka absolutuei botereak kendu zitzaien eta demokratizatze prozesua horren prozesua izan zen hain zuzen ere, baina hori nola gauzatu zen, ba, tokian toki, ba, desberdina izan zen, hain zuzen ere, nolabait esatearen, monarkia horiek zuten izaera desberdinen arabera ere, ba, egon ziren monarkia batzuk erresuma batuan esate baterako zeintzuk nahiko era bueno, errazean onartu zuten konstituzioa eta beraz orden parlamentario bat ezarri behartzela non eurek euren burua ere parlamentuaren menpe zegoen, baina beste toki batzuetan gatazkatsuagoa izan zen eta horren eredu argiena seguraski estatua izan zen. Eta nik uste dut horren atzean dagoen gatazka ere dela ulertzea nolabait batzuek uste dute estatua erakunde bat dela eta erakunde sistema horretan izatekotan monarkiak enkaje bat edukiko duela, baina beste erakunde bat gisa, baina beste batzuk ulertzen dute estatua aktore bat dela eta estatua aktore bat dela esan nahi du aurpegi bat eduki behar duela eta aurpegi hori askotan monarkak izan ohi dira. Eta beraz bi ikuspegi horren artean ere ikus nolabait eztabaida normatiboan ba gatazka egongo da.
Bueno, aipatu dituzunak argumentu normatiboak izan dira, ez Ander, baina horretan guztian historiak ere noski izango du zer esanik.
Bai, eta hor, just hain zuzen ere hola, baina aipatzen duen azkenengo puntu horrekin zerikusia duen kontu bat egongo litzateke. Eta da, hain zuzen ere, nazionalismoa eta monarkiaren arteko lotura, ez? Eta hor, ze gertatzen da, eta nik uste dut hor, Espainia diez nahiko kasu nabarmena dela, ez? Estatu nazioaren sorkuntzan eta nolabait eraikitze prozesuan monarkia egon izan du da oso erdigunean. Hau da, nazioa ordezkatzen zuen monarkiak. Karo, zuk naziogintza prozesu bat ardatz horren inguruan eratu dezunean eta ardatz horren inguruan eratu dezunean askotan pentsatzen dugu naziogintza dela ba kultura, hizkuntza, folklorea, identitatea edo nortasuna, baina baita ere da naziogintza elite ekonomikoak nola osatzen diren, elite politikoak nola osatzen diren, gizartean zein kultura politiko zabaltzen den, zein balore dauden kultura politiko horren atzean, eta hori monarkiarekin lotzen duzunean, ondoren asko kosta egiten da hori desmontatzea. Ze hain zuzen ere, entramadu ekonomiko, politiko, harremanak, interesak, botereak, bat sortu duzu figura baten inguruan. Eta horrelako naziogintza prozesuekin lotura duten monarkiak ba, gehiago kostatzen da nolabait era kritikoan aztertzea. Beste kasu batzuetan aldiz, eta hor erresuma batuaren kasura joan gaitezke berriz, oso paper simboliko garrantzitsua du, baina guztiek dute argi nazioa ez dela nolabait monarka edo kasu honetan erreginara mugatzen. Baizik eta erregina dela nazioaren beste simbolo bat, beste hainbat gisa, baina nazioa hortik asko zaratago dikoala. Hain zuzen ere, erresuma batuaren kasuan, nazioan iztasuna besteak beste onartzen delako. Beraz, erregina kasu honetan litzateke, ba, nazio desberdin guztioren arteko lotura simboliko bat, baina beti ere ez nazioaren ordezkari bat.
Nazio anistasuna aipatu duzula, onarratzen dela, hemen gertuago, ba justu korapilo edo ikamikarako gai izaten da, ez delako onartzen ez daren monarkiatik, hain justu lurraldetasunarena.
Claro, hor dira, anekdota bat dago, ez? Gogoan dut 2014ko Eskoziako independentzia erreferenduma gertatu zenean, nik bertako akademikoei eta adituei galdetzen nien, baina prozesu guzti honetan erreginaren papera eta eurek esaten zidaten, ez, utzi, utzi. Saiatuko bagina independentzia gauzatzen errepublika bihurtuz, ez genuke lortuko ez errepublika eta ez independentzia. Baina, karo, zuk orain ondo aipatzen zenuen antzera, eurentzako posizionamendu hori eustea erraza zen, ze erreginak onartzen zuen erreferenduma eta onartzen zuen izatekotan Eskozia, ba, erresuma batutik kanpo geratzea, baina ez Commonwealth eta ez erreginaren nolabait botere simboliko horren menpetik kanpo geratzea. Australia, Kanada, beste hainbat herrialde munduan zehar erreginaren menpe daude simbolikoki, ba Eskozia beste bat litzateke. Gure kasura jotzen badugu, ba nik uste dut urriaren 2017ko urriaren 3ko erregearen diskursoan non argi eta garbi esan zuen independentistak bere nazioaren etsaiak zirela eta beraz estatuak horren aurka jotzeko ardura zuela, epete beharra eta ardura zuela, ba, beste paradigma guztiz ezberdin batean egon guinateke, hain zuten ere lehen aipatzen duen horregatik. Nazioa eta erregearen atzean dauden struktura eta entramado guzti horiek ba, oso bateratuak daudelako, eta bat eroriko balitz, ba, dena tikutara joango litzateke euren uspegitik.
Eta onaino iritsita, Ander, agian galdera potoloegia da, baina zertarako monarkia?
Hor bi argumento ipinioi dira normalean mahai gainean, Marijo. Bat egonkortasuna eta bestea zilegitasuna. Bigarren artik hasita, zenbat aliz ez dugu entzun monarkiaren alde dauden pertsonen ikuspegitik, karo, nik nahiago dut monarka, barkatu, estatu buru Felipe eduki, eta ez auskalo zein aukeratzen duen herriak. Hori ikuspegi demokratiko batetik, egia esan oso zaila da ulertzea. Eurek diote ez, eske horrek estatuari zilegitasuna ematen dio edonolako gorabehera politikoak egon arren. Eta nik esango nukeena da, ez, onartzen ari zarena da, oso zilegitasun baju bat, zilegitasun askoz ere ikuspegi demokratiko batetik altuago bati uko eginez de partida. Eta horrek ez duk, ez entzu askori edukiko, eta eremu guztietara aplikatuko bagenu, ez genuke sikera parlamentua aukeratuko. Eta egonkortasunaren ikuspegitik, esan hori dena da, bueno, politikak nolabait aldaketa asko dakartza eta gauzak asko gizarteak asko aldatzen dizuaz, eta nolabait nazioaren espiritua mantentzen duena, eta nolabait bueno, horizonte amankomun bat, norantza guztiogoa zen, erregeak ordezkatzen du. Horrek agian, depende ze testu inguruetan, zentzua dukitzera iritsi daiteke, eta inkluso erresuma batuan berriz diot, badira oso akademiko errepublikar ezkertiarrak zeintzuk esaten duten tira. Estatua baldintzatzen ez duen neurrian, eta besterik gabe kohesio simboliko baterako nolabaiteko tresna bat den neurrian, ba, ikurriña litzatekeen bezala, ba, ez digu hainbesteko nolabaiteko arazorik sortzen. Baina, karo, beste testu inguru batera, eramaten duzunean argumentu hau, eta gaurko Juan Carlosen berri hauekin, ba, Juan Carlos bezalako figura bat, egonkortasunarekin lotzea, ba, seguraski broma bezalako zerbait dirudi. Besteak beste kontrafaktiko baten aurrean gaudelako, asko diote, Juan Carlos egon izan ez balitz zer gertatuko hotel izateke. Ba, nik ez dakit, baina Juan Carlos egon da, hainbat gauza ez dira, hainondu joan, beraz, nik agian gustatuko litzateke ikustea zer gertatuko litzateken egongo ez balitz.
Ander, amaitu behar dugu, baina agurresan aurretik aipatutako hiru argumentu horiek kontuan izanik, Espainiar Estatuaren inguruan, zer gaineratu nahiko zenuke?
Ba, gaineratu nahiko nuke, errepublika babesten duten hiritarrek, seguraski, esan beharrean errepublika nahi dutela, pentsatu beharko luketela, nola desmontatu daitekeen monarkiaren atzean dagoen struktura ekonomiko, politiko, eta sozial eta kultural hori. Hori desmontatzen ez den neurrian, izango litzateke esatea bezala, tira, niri ez zait gustatzen 15 pisuko eraikuntza honen azpian dagoen zutabe funtsezko hau, beraz zutabeak enduko dut bai, baina orduan eraikuntza gainera eroriko zaizu. Hainik ez dut esaten eraikuntza zutik mantendu behar denik, baina behintzat boladura kontrolatu bat egitea ez dago gaizki, beraz nik uste gakoa horregongo dela, nola desmontatu estruktura guzti horiek eta orduan bai izatekotan, eta hiritarrek horrela aukeratuko balute errepublika baten. Jo.
Ander Errasti, eskerrik asko eta horrengora arte.
Mil eskertu dei, aio, aio.